To jsem tady takhle přinesl nějaký, tady visí, je jich tam víc, obraz. A abych trošku vysvětlil, jak to ten Jan popisuje, jak to maluje. Tak já přečtu z 21. kapitoly Janova evangelia, prvních 14 veršů. Saša se směje. Je ti ten obraz důvěrný, nebo ho znáš, nebo znáš autora?
Jenomže známe toho autora.
Jo. Tak přečtu z Jan 21. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon, Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon jim řekl, já jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď a té noci nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně tak i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Jsme v období mezi Velikonocema a na nebe vstoupením Krista a letnicema. Tedy v tomhle čase, v tomhle mezidobí, mezi ukřižováním a mezi na nebe vstoupením, se odehrály nějaké příběhy, nějaké události. Nemáme jich mnoho popsaných, ale čteme, že jich bylo mnoho, že jich bylo hodně. Ale z těch popsaných je ten dnešní, to jsme dnes četli, jeden. Janovo svědectví o Ježíši vzkříšeném, které jsme dnes otevřeli, to Janovo evangelium bylo napsáno vlastně jako poslední ze čtyř evangelií až někdy koncem prvního století. Ale uchovává některé velice staré a původní příběhy, které v ostatních třech evangeliích chybí. A tenhle dnešní je mezi ně patří. Tenhle dnešní je exkluzivní, protože ani Matouš, ani Marek, ani Lukáš nic takového nepopisují. To neznamená, že se to nestalo, to znamená, že neměli ty znalosti, ty známosti, nevěděli o tom, nebo jim to nepřišlo důležité, nevím. Evangelista Jan jej ale vypráví, víte, po 70 letech, po 60 letech, jej vypráví nejenom jako pouhou historii. A používá těch příběhů, tedy tohoto příběhu také, aby se současně pokusil odpovědět na problémy a otázky, které byly aktuální po těch 60 letech pro církev a křesťany v jeho době. Všechno, o čem jsem četl z Jana, má ještě kromě toho děje ještě jiný, ještě další, hlubší a symbolický význam. A proto jsem si přinesl ten obraz a chci říct, že číst Janovo evangelium je jako když se díváme na malířské plátno, na obraz. První, co člověk vidí, děj. To je první, co vás upoutá, děj. I v tom příběhu Jana je děj. Šli lovit ryby, nešlo to, na břehu někdo na ně volá. Zpočátku vnímáme především děj a hlavní postavy. Jsou tam dvě. Na tomto obraze jedna tam sedí, má něco v ruce, druhá stojí, má berly a druhou rukou něco, asi peníz, háže do misky, kterou drží ta postava sedící. Ale když obraz pozorujeme déle, postupně objevujeme další, méně důležité detaily. Všímáme si třeba, kdo je uprostřed, nějaký muž v klobouku. Začneme přemýšlet, že to pozoruje. Sice není vidět obličej, ten není prokreslen, tam nejsou oči, nos, pusa, ale víme, že se dívá určitě tím směrem na ty dvě postavy, které jsou v centru dění. A když se díváme ještě déle, tak si začneme všímat i světla a barev a také ještě dalších postav, prostě detailů. Vidíme tam lidi otočené zády, kteří prošli. Vidíme tam ještě ženu s kabelkou přes rameno, která se taky zastavila, dívá. Zkusme se tedy takto nějak podobně dnes zadívat na obraz toho Janova příběhu zázračného rybolovu, jak ho Jan popsal. Snad se nám podaří objevit tu část z bohatství symbolů, které v něm pro trpělivého čtenáře jsou přichystány. První, co by nás mělo upoutat, je, že to jezero má jméno, které ale jinde se neobjevuje. A přitom je to stejné jezero, které všude jinde je napsáno jménem Genezarecké. Tady je najednou napsáno Tiberiacké moře. Je to stejné jezero, ale napsáno jiným názvem. Není to vymyšlený název, víte, že některé místa mají dva nebo více názvů. A tak Jan použil ten název méně zavedený, přesto jasný. Proč? Jan záměrně použil tohoto méně obvyklého názvu a jezero nazval Tiberiacké moře. To proto, aby pozorným čtenářům naznačil, že se nejedná jenom o nějaké jezírko v Galileji, jenom Genezarecké jezero, ale že to bylo Tiberiacké a Tiberius byl v době ukřižování Ježíše císař. Císař římské říše, Tiberius. Tiberiacké moře. A na tomhle Tiberiackém moři oni loví ryby. Už vám to dochází? Z jezera Genezareckého, z takového plivátka místního, se najednou stává v Janově vyprávění jezero pojmenované císařem celé římské říše. Stává se z jezera nekonečné moře a z rybolovu podobenství. Podobenství o misijním úkolu církve. A v tuto chvíli, když se na to podíváme takto, tak se ocitáme najednou i u nás ve sboru, na dvou místech. Tam u Tiberiackého moře, kde učedníci celou noc marně loví ryby. A tady u nás doma, ve svém sboru, kde se často marně pokoušíme získat lidi pro víru. A tak to Jan koncipuje. Spolu s učedníky tak můžeme plout po hladině důvěrně známého jezera a zároveň se ocitáme uprostřed nekonečného a nepřátelského světa, který nechce přijmout evangelium a brání se našim misijním snahám a pokusům. A tak příběh těch prvních učedníků, je to příběh Janovy církve, je to příběh i po 60 letech v tom roce, kdy Jan to psal, ale je to i příběh náš. Vypráví o bolesti a bídě, která nás skličuje, když nám tolik záleží, abychom lidi přivedli k víře, ale nedaří se to. Budeme-li učedníky během rybolovu chvíli pozorovat, možná někoho z vás napadne, aby je spočítal. Spočítal, kolik jich je? Kolik jich je? Učedníky, ne ryby. Učedníky, kolik je těch učedníků? No, 12 učedníků, ale v tomhle případě se jich všech 12 nesešlo. Já vám pomůžu, můžeš už to možná Verčama. 7, ano, 7. 7 učedníků loví ryby. To je divné, že? Čekali bychom, jak řekla správně Agáta, 12. Možná bez Jidáše, který už byl mrtvý, 11. Ale ono jich je 7. Víte, kdyby jich bylo 12, znamenalo by to, že jejich misijním úkolem je obrátit 12 kmenů Izraele. Ale jich bylo 7. 7. Tehdy známých 7 planet, víc jich známých nebylo. 10 sedmiramenných svícnů svítilo dnem i nocí v jeruzalémském chrámu na znamení. Jak ty planety, tak ty svícny byly znamením, že Izrael má být světlem národům, světlem druhým. Počet 7 lovících učedníků zase říká to samé, že evangelium o odpuštění hříchu a přemožení smrti je světlo, které osvěcuje celý svět. Ta 7 je samozřejmě taky v jiném souvislosti číslo plnosti, ale je to světlo pro všecky, pomoc a naděje, která nikomu není uzavřena a nikdo z ní není vyloučen. Víte, nejenom pro Izrael, nejenom 12 pro 12 kmenů, ale 7 pro celý svět, 7 planet, 10 sedmiramenných svícnů, svítí. No, pro nás asi je to tak normální, ale uvědomme si, že v tom prvním Janově století ta církev o to sváděla veliký zápas, aby tohle z toho vůbec přijali. To, že to není jen pro vyvolené, to, že to není jenom pro Izraelce. Kolik to stálo apoštola Pavla modliteb a přesvědčování a slz a urážek a ran, než se v církvi prosadilo poznání, že evangelium je určeno všem národům. Všem národům bez rozdílu. Že to není jenom pro pár, pro jeden národ. A to je důležité i pro nás. Jak? Jinak, trošku jinak. Ale v podobným myšlenci, že víra v Krista není jenom naše soukromá zvláštnost. Ten, kterému jsme uvěřili, že je nadějí a pomocí a zdrojem světla pro každého člověka. Za svou víru se nesmíme stydět. Když někomu vyprávíme o Kristu, není to žádné obtěžování. Děkuju Zdenku za ten příklad na tom eskalátoru, teda to mě dostalo. Nebo vnucování vlastních názorů. Že to je pomoc, kterou potřebuje každý, i kdyby o víru nestál. Počet 7 učedníků připomíná úkol jít za všemi lidmi, které známe. a povědět jim o pomoci, která je pro ně připravena. Podobným směrem míří ten záhadný počet. To asi tam pamatujete, počet ryb, kolik ulovili. Proč se tam píše, co to je? Počet 153 ulovených ryb. Máte někdo vysvětlení? Stačí jít do zoologie prvního století. A když se mrknete do zoologie prvního století, zjistíte, že tehdejší zoologie znala právě tolik rybích druhů. 153 rybích druhů, které tehdejší zoologie znala. Taky byli tehdy zoologové. Historik je, taky měla lidi, kteří zkoumali ryby, ptáky a tak. No a když Jan zdůrazňuje, že ani pod tíhou tolika ryb, kterých jich víc druhů už neexistovalo, pro ně tehdy samozřejmě existovalo, pro ně ne, že se síť neprotrhla, tak tím chce říct, že církev má být otevřená, přístupná opravdu všem. Nejde jenom o různé národy, ale také o různé typy lidí. 153 různých rybích druhů, 153 ulovených ryb, možná byly jednoho druhu, ale 153 znamená, že to byl celý svět. Že jde o různé typy lidí, národů, pohledů a tradic. A že každý přichází z jiného prostředí a s jinými představami a symboly a tradicemi. A je nesmírně důležité, abychom přes svou různost nalezli v církvi a ve sboru svůj domov. A ta různost těch rybích druhů nás také varuje před tím, aby nepřevládl jenom jeden názor, jeden životní styl, jedna zbožnost, ale abychom tu byli s láskou a důvěrou přijímáni všichni. Protože sbor a církev nesmí být jenom skupinka laděných, stejně naladěných kamarádů, kteří si výborně rozumějí. Třeba. Lišíme se vzděláním, způsobem života, zkušenostmi, věkem, pořadím hodnot, svými zálibami, ale zázrak církve je právě v tom, že spolu chceme společně žít, že se vzájemně respektujeme, že se přijímáme a že se budeme mít rádi. 153 ryb. 153 tehdy známých rybích druhů. Všechno, co se v tom moři tehdy pro jejich vnímání dalo objevit. Do celého světa jděte a získávejte mi učedníky. Dílo se nedaří. Tak to je. Vidět to je v tom Janově obraze, vlastně v centru dění. Učedníci loví a nic. Jsou nešťastní. A korunu všemu nasazuje pro ně v tu chvíli ještě neznámý muž. Nám, jako čtenářům, už je to odhaleno, že je to Ježíš, ale jim ještě ne. Který na ně kránu, tedy po dlouhé noci nebo po noci plné dřiny, volá: děti, nemáte něco k jídlu? O tom slově děti, to už jsem jednou říkal, tak už to nebudu moc rozvádět, ale já fakt nevím, jestli si z nich dělal legraci. On Ježíš měl smysl pro humor. Já si to myslím teda, že prostě možná je chtěl vyprovokovat. No prostě zkušení rybáři a on na ně volá: děcka, nemáte něco k jídlu? To profesionálního rybáře naštve fakt. Ale možná zkoumá jejich pokoru. Chce, aby si uvědomili, že nemají. Aby přiznali, nemáme, neumíme, nejde to. No kdo z nás by tohle neznal? Přes všechny zkušenosti a vzdělání, přes všechno úsilí a snahu, i my často s prázdnýma rukama stojíme a nemáme co nabídnout. A neplatí to jenom o té misijní práci nebo o práci v církvi, ale o každém dobrém díle a prospěšném. A opačně, ve chvíli, kdy si myslíme, že něco dobře umíme a zvládáme, tak přicházejí nejčastěji chvíle rozčarování a zklamání. Ale Ježíš je nenechává samotné. Mohl říct: nemáte, no tak nazdar, já jdu jenom, kde mají. Ne, tohle neřek. To je krásný. Jo? Přichází jako neznámý a hladový pro ně pocestný a radí zoufalým rybářům, které nazval děcka, kam mají hodit síť. A když ho poslechnou, tak dosud marné celonoční úsilí přináší nečekané výsledky. Příběh chce ukázat dvojí. Jednak, že je třeba mít při misijní práci trpělivost a vytrvalost, že to bude stát mnoho bezvýsledných dní a nocí a že nestačí jen tak říct jako Petr, hej, ty ruchy, ta triby. On to řekl, ale nic. Nestačí jenom chtít něco vymyslet, pro něco se natchnout. Teprve, když člověk pozná, že na to sám nestačí, ale přesto dál pokračuje. I v tom, co se mu nedaří. Teprve, když vydržíme čekat na Boží pomoc, tak Boží pomoc přichází. A naše každodenní neúspěchy nebo zklamání nám tak vlastně slouží k tomu, abychom si připomněli, jak sami bez Ježíše nedokážeme nic. Ten, kdo setrvá v práci pro Krista, i která je dlouho neúspěšná, dočká se Boží pomoci a překvapivých změn. To je to dvojí. Trpělivost a potom Ježíšova pomoc. To je to druhé. A to nejdůležitější, no možná ne nejdůležitější, ale důležitější než úspěšný rybolov, to ten příběh pokračuje, nejsou ty ryby, ale ten, kdo na ně volá z břehu. Najednou pozornost čtenáře Jan obrací už ne k tomu rybolovu, ale k tomu, že jeden, on říká ten, kterého Ježíš miloval, a my víme, že je to učedník Jan, říká, to je Pán. Obrací naši pozornost od ryb, od úsilí, v tom přeneseném smyslu od misijního úkolu, k tomu, který na ně z břehu volá. Jeho přítomnost je ten největší zázrak, který zastíní všechno ostatní. Nejde v tuto chvíli najednou už o těch 153 ryb, o tu plnou síť, ale nenechávají tam. Všimněte si, jako mohli by říct, hele, to je Pán, to je ty ryby, vypustit zpátky do toho jezera a jít za ním. Ne, táhnou tu síť s těma rybama, které díky Kristu ulovili, s těma, které k němu pozvali, s těma, kteří jdou za ním. Ale jeho přítomnost je ten největší zázrak. Milovaný učedník Jan jako první pozná, že neznámý muž na břehu je vzkříšený Pán. Tak tady nám to něco připomíná, něco z Evangelia, už z Janova také o chvíle, o pár týdnů dřív. Asi nám to připomíná podobnou událost, která se kdysi odehrávala u hrobu. Tam Jan a Petr se předbíhali. Když jim Marie Magdalena řekla, Pán je živý, tak začali běžet k tomu hrobu. Jan a Petr. A také by nám to mohlo ještě připomenout událost z doby, když Ježíš s nimi chodil, byl tady v fyzickém těle, že vlastně taky celou noc jednou lovili, a to bylo tehdy, když je pozval, pojďte za mnou. Tehdy také jim řekl, jeďte na hlubinu. Tedy vlastně se to zopakovalo. A pro milovaného učedníka Jana je to signál, díky němuž uvěřil a nahlas vyznal v tuto chvíli, teď to je Pán. Víte, ale jako na tomhle mamalovém obrazu nevidíte obličej, tak nějak podobně oni nevěděli. Oni ho poznali podle způsobu jednání, podle toho, co řekl a co se stalo. Ne podle obličeje. A my smíme Ježíše také takhle poznávat. Evangelijní příběhy nám slouží jako znamení, podle kterých naše víra rozeznává, že Ježíš Pán je dnes mezi námi přítomen. Ne podle fotky, ne podle obličeje, ne podle vlasů, Ale všude tam, kde jsme svědky nečekané pomoci, vysvobození nebo odpuštění nebo radosti a smíření a uzdravení, všude tam, kde se lidé dělí o boží dary a s láskou se navzájem přijímají, tam všude můžeme tušit a radostně vyznat, tady je Pán. Tak jako Jan, to je Pán. Teď se podívejme na ty dva, Jan a Petr. Milovaný Jan Ježíše poznává jako první, ale do vody první skočí Petr. Jako u toho hrobu, jako na cestě k tomu prázdnému hrobu. Je to Petr, kdo na Ježíšovu výzvu vytahuje síť plnou ryb. O velikonoční neděli se také Jan a Petr vzájemně předbíhali. A u toho hrobu jeden stoupí jako první, to je Petr. Ten druhý Jan nevstoupí, ale první uvěří. Viděl a uvěřil. Petr stoupil a teprve potom uvěřil. Máme tu dva temperamenty, dva lidi, dvě víry. Evangelista se snaží uvést v soulad to napětí, které tehdy v prvotní církvi panovalo. Sbory založené milovaným Janem řeší svůj vztah k autoritě apoštola Petra, uznávají, ale nechtějí úplně se vzdát toho svého. Tohle už je bádání teologů. Já s tím nemám problém. Ale i v životě to tak je. Někdo uvěří snadno, jiného je třeba napovědět. Lehce. A často právě ti, kteří si jako první něco uvědomí, jako ten Jan, tak ale zůstanou pomalí. Pomalí v činech, pomalí v rozhodování. I mezi námi jsou lidé, nechci je jmenovat, kteří mají dar vyslovit to, co druhý teprve hledá, a dá jim to dost práce, než to najdou. Ale oni sami často váhají a nedovedou rychle jednat. Jan a Petr. Oba dva jsou spolu, oba dva jsou v jednom sboru, v jedné církvi, oba dva jsou učedníci. Apoštol Petr Ježíše pozná, až když mu to jiný poví. Ale vrhá se do vody jako první a jde mu vstříc. Tedy ti, kterým je třeba napovědět, dovedou často ale vyvodit konkrétní důsledky pro svůj život daleko přesvědčivěji a účinněji než mnozí, kteří jenom teoretizují a kterým je třeba toho jasno víc než tamtě. Ale díky Bohu za všechny učedníky, protože vzájemná víra a svědectví se vzájemně doplňují a navazují a podpírají. No a to poslední snad, co bych ještě na tom obrazu zmínil, je, že se nakonec všichni sejdou u snídaně. U snídaně, která nápadně připomíná večeři Páně. Víte, tak se totiž slavila v první církvi. Slavila se ta večeře Páně brzo po ránu první den po sobotě. Jedno je zvláštní. Asi jste si to všimli. Ten, který na ně volal, děcka, nemáte něco k jídlu? Řekli, nemáme. Pak něco teda udělali, co jim řekl. Tahli tu síť. No ale když jí dotáhli, tak on už měl jídlo připravené. Kde se tam vzala to, co jim připravil? Snídají rybu, čteme, kterou jim ale upekl jejich pán. To nebyla z jejich úlovku ryba. Nevědí, kde jí vzal, ale měl jí pro ně připravenou. O všechno je postaráno. Ale přece berou i z toho, co ulovili. Člověk nežije z toho, co dokázal, ale z toho, co přijímá jako dar. A tak tady musí jít pýcha stranou. Když jedli, nikdo se neodvažoval zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to Pán. Ale nikdo se neodvažoval zeptat, kdo jsi. Ježíšova přítomnost zůstává tajemstvím. Ježíšova přítomnost není fotka, není prokazatelná a nelze o ní spekulovat a nelze ji vystavit a vyfotografovat. Nelze ji dokázat, ale lze ji zažít. lze ji ochutnat, lze ji prožít, lze z ní brát sílu, lze z ní brát naději a lze se z ní radovat a lze ji taky vyznávat a s důvěrou na ní očekávat. Tyto chvíle jsou chvílemi, kdy člověk vidí srdcem víc než rozumem. Amen. Zaspívejme jistnou píseň, jestli máte. Můžeme potom v modlitbách a ve víře předstoupit před Pána a pak můžeme slavit tu krásnou večeři.